Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, благаникот Джош Фрајденберг упати критика кон поранешниот министер за надворешни работи Боб Кар за тврдењето дека министерот за одбрана Питер Датон бил тој што ја обелоденил SMS пораката во која го нарекува премиерот целосен психо. Учениците во Квинсленд денеска се вратија во училишните клупи. Властите велат дека појавата на COVID-19 во училиштата е неизбежна, но малку е веројатно дека ќе се затворат. Ново истражување покажа повеќе од една третина од помладите лекари во Австралија биле сведоци или биле самите малтретирани на работното место. Пратеници на македонската опозицијска ВМРО по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев во македонското собрание ќе поднесат декларација која што ќе ги истрта позициите за прашањето на македонскиот револуционер и украинскиот министер за надворешни работи ги повика луѓето да ги игнорираат цитат апокалиптичните предвидувања за престојна руска инвазија. На SBS на македонски следуваат вестите за 7 февруари 2022 година. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Поранешниот министер за надворешни работи Боб Кар го повика министерот за одбрана Питер Датон да го обели, како што рече својот образ, откако тврдеше дека господин Датон бил тој кој ја обелоденил размената на SMS пораки, каде што премиерот бил наречен, цитат, целосен психо од неименуван министер од редот на либералите. Пораките наводно покажуваат дека поранешната премиерка на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклијан, го нарекла господин Морисон, цитат, ужасна, ужасна личност, на која не и верува, но таа вели дека не се сеќава дека ги пратила тие пораки. Во еден твит, господин Кар рече дека единствениот начин на кој господин Датон може да расчисти е да натера друг колега да признае дека ги објавил пораките до новинарот на Network 10, Питер Ван Онселен. Нов Јужен Велс евидентира 14 смртни случаи на COVID-19. Во државата исто така беа пријавени 7437 нови инфекции. Во болница од вирусот се лекуваат 2099 лица, а 137 се наодели за интензивна нега. Во Викторија беа регистрирани 7 смртни случаи од COVID и 8275 нови случаи на инфекции. Во болници се лекуваат 638 лица, од кои 72 на интензивна нега, а 26 лица се на кислородна подршка со вентилатор. Децата од Квинсленд денеска 7 февруари се вратија во училишните клупи. Властите велат дека појавата на COVID во училиштата е неизбежна, но дека малку е веројатно ќе се затворат. Враќањето на училиште во државата беше одложено за 2 недели поради тековниот бран на вируси, со 5746 нови инфекции и 9 смртни случаи пријавени вчера. Помалку од половина од децата под 11 години во Квинсленд примиле една доза од вакцината, а брзите тестови за антиген се уште се испра до училиштата. Маските за лице се задолжителни во средните училишта, а силно се препорачуваат за учениците од 3 до 6 одделение, додека училиштата мора да обезбедат соодветна вентилација во училниците. Владата вети дека ќе им обезбеди на училиштата бесплатни брзи антигенски тестови пред учениците да се вратат, но не е познато дали тие пристигнале на време. Министерката за комуникација во Сенка, Мишел Роланд, го повика премиерот Скот Морисон да воведе амандмани за заштита на студентите на LGBTQIA+, но не кажа дали ќе го подржи нацрт законот за верска дискриминација доколку се воведат тие заштити. Господица Роланд вели дека господин Морисон се обврзал да ги заштити тие студенти и дека би добил двопартиска подршка. Таа вели дека ова е сложена област и дека пред да биде донесена одлуката за подршка на нацрт закон, внимателно ќе се разгледаат препораките од двете комисии кои што го испитуваат законодавството.
We would want to examine this very carefully. This is a complex area and one that has been obviously deeply scrutinized by people who have particular views on this, a very wide variety of evidence presented. So exactly as you said, we will be guided by those principles, but how that manifests itself in the amendments, we will consider those through our normal caucus processes.
Лабористичките пратеници и сенаторите во тие комисии рекоа дека се за усвојување на законот, но доколку се направат неколку помали и технички измени. Ново истражување покажа дека повеќе од една третина од помладите лекари во Австралија биле сведоци или доживеле лош третман на работното место. Истражувањето финансирано од Медицинскиот одбор на Австралија покажа дека 35% од специализантите биле сведоци или пак самите биле малтретирани, вознемирувани или дискриминирани од колеги. Резултатите покажуваат зголемување во споредба со истото истражување од претходните години. Проблемот беше дури уште полош за абориджините и приправниците островјани од Торрес Стрејт. 58% од нив пријавиле малтретирање на работното место. Медицинските специализанти рекоа дека малтретирањето доаѓа главно од лекари на повисока позиција, потоа од медицински сестри и акушерки, како и од пациентите и нивните семејства. Околу 38% од специализантите кои доживеле малтретирање пријавиле умерени или големи влијанија врз нивната работа. Истражувањето доби повеќе од 21.000 одговори, што представува повеќе од половина од австралиските лекари приправници. По првата посета на Брисел, македонскиот премиер Димитар Ковачевски во интервју за МИА вели дека надежите се оти до крајот на француското председателство на 30. јуни ќе биде крената блокадата за Македонија од бугарска страна, но одбива да лицитира со датуми затоа што Македонија пречесто се удирала од тој цит.
Јас не би се вржувал со датуми, затоа зашто ја кажав на нас не треба брзо решение, со оглед на тоа дека сме заслужиле отворање на преговорите со Европската Унија, но секако не ни треба избрзано решение, бидејќи решението кое што ќе се постигне, треба да представува основа за иднината пред нас, како за добрососедските односи, така и за водење на преговорите и полноправно членство во Европската Унија.
Премиерот Ковачевски преку интервјуто испрати и порека до европските партнери дека одолговлекување на процесот го заморува општеството, но отвора врата за други големи сили кои не се заинтересирани, Македонија и регионот да се приклучат кон Европската Унија. ВМРО-ДПМНЕ бара поддршка од сите политички партии собранието да ја усвои декларацијата по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Декларацијата ќе се достави и до владата, Институтот за национална историја, МАНУ и Музеот на македонската борба. Се предлага да се организираат соодветни настани, проекти да се промовира поштенска марка со која ќе се одбележи јубилејот, а во основните училишта учениците да се информираат за оваа личност од македонската историја. Од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија велат дека ќе разгледаат декларацијата, но порачуваат дека доколку ВМРО-ДПМНЕ било загрижено за Гоце Делчев, тогаш тоа требало да го вклучат во текстот на резолуцијата за црвените линии, која што неодамна беше усвоена од парламентот. На партиска трибина на ВМРО-ДПМНЕ истакна дека Гоце е Македонија и тој е нераскинлив дел од колективната меморија на македонскиот народ. Пратеничката Велика Стојкова Серафимовска од ВМРО-ДПМНЕ на трибината рече:
Не можете да не го слушате својот народ. Многу едноставно. Значи, доколку вие се го слушате својот народ и гледате што е во неговата колективна меморија втемелено, вие не можете да пласирате некои сосема спротивни информации и барања, како што и ова 5+1, 4+1 и каков и да е договорот.
Во меѓувреме, македонскиот копредседувач со историската комисија Драги Георгиев, кој беше обвинет за минирање на процесот на преговори со барањето да се замрзне работата на комисијата, во интервју за Радио Слободна Европа вели дека е тешко да се следи темпото на работа кое го наметнуваат политичарите. Ѓорѓиев смета дека погрешна е употребата на терминот фашистичка Бугарија. Тој вели земјата ги подржувала фашистичките сојузници, но немала фашистичко уредување. Мешовитата македонско-бугарска комисија нова средба ќе има на 28 февруари. Таа ќе биде прва по формирањето на меѓувладините комисии кои треба да ги интензивираат преговорите меѓу двете држави. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба ги повика луѓето да ги игнорираат, цитат, апокалиптичните предвидувања за престојна руска инвазија. Во твит тој рече, цитат, Украина има силна армија, огромна меѓународна подршка и верба на украинците во нивната земја. Тој додаде, цитат, непријателот треба да се плаши од нас, а не ние од нив. Пред една недела, председателот на Украина, Володомир Зеленски, рече дека земјата не е Титаник што тоне и обвини владата на Соединетите Држави и медиумите дека подгреваат паника. Официјални представници на Соединетите Американски држави велат дека Русија би можела да биде подготвена за целосна инвазија на Украина до средината на февруари, бидејќи Москва собрала 70% од потребната воена сила. Тие исто така предупредија дека инвазијата може да доведе до смрт на 50.000 цивили и 25.000 украински војници. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,7 американски долари и за 37,48 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,99 македонски денари, а 1 евро за 60,68 македонски денари. Накусо и за временската прогноза за главните градови за утре, вторник 8 февруари, Перт претежно сончево, максималната ќе се искачи до 26 степен, Аделаид делумно облачно 34, претежно сончево за Мелбурн 31, Хобарт делумно облачно 23, Камбера сончево 32, Сиднеј претежно сончево 27, претежно сончево и за Бризбен, максимално 30, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 31 и Алис Спрингс сончево со максимално до 37 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.